Gepriyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ahal welaýatynda 15-nji sentýabrda ýagan güýçli ýagyn zerarly käbir ýaşaýyş ýerlerini suw basdy. Beherden etrabynyň birnäçe obasynda dağdan gelen sel suwlary ýollary, jaýlary, mellekleri we ekin meýdanlaryny zaýalady.
Garawul we Nohur Daýhan birleşiklerine selin akyn ýerlerine uly jarlar döredi. Dağın bölekleri opurulyp ýollaryň birnäçesini ulag hereketi 2 günläp kesildi.
Dip Adatlyň ýerli çeşmeleriniň biri gurrun verdi. Sel suwlarynyň dağdan gelmegine 15-nji sentýabrda ýagyn güýçli ýagyn sebäp bolupdyr. Günün başında bir sagaty golay ýagyn güýçli çawganyň netijeleri owalarda başda köp duýulmandyr, emma gysga wagtdan soň dağdan sel gelipdir.
Esasy ýağys dağın depesinde ýagyp dağdan güýçli sel 200-300 metr beýiklikden aşak gaýdyp, selin akymyna düşen arça agaçlaryny we uly daşlary sirip gaýtdy.
Dip ova yaşayıcısı gurrun verdi. Sildin dağ etegünde otlap yörün mağallar hem ziyan çekiptir.
Kevr doğurların dağın erşinini otlayan mağalları sil suğuna garlıp mağallarını yitiren hozalıklar hem var.
Dip yeni bir yaşayıcı gurrun veriyar. Garaul Dayhan birleşiginde 2000 golay hozalık Nohur ovasında 700 golay hozalık var. Azatlyň habarçasynyň maglumatlaryna göre Nohur ovasında 30 golay hozalığa ziyan yetiptir. Garaul ovasında 60 hozalık ziyan çekiptir. Sel suwlarynyň getiren uly daşlarynyň owalaryň dürli yerlerinde üýüşüp ýatanlygyny, daşlaryň käbiriniň agramynyň onlarça kilogrammy ýetýändigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Häzir owalaryň ýaşaýjylary selin netijelerini we ýetiren ziýanyny aýyrmak goýunça iş geçirýärler, ýollary, mellekleri palçykdan hem daşdan arasylaýarlar.
Owanyň ilat selden soňky dikildiş işlerini ödüşüne ýerine ýetirýärler. Adamlar pul toplap kreni buldozer tutdular we şonuň kömegi bilen ýollary daşlardan arasylaýarlar. Selin akyp den jayrıklaryny gömýärler. Adamlar yer-yerden kömege ýetişip owanyň awraýly aksakallarynyň gurumçylygyny bejeriş işleri alyp barýarlar.
Dip yerli ýaşaýjylaryň ýene bir gurrun berdi. Azatlyk bilen anonim görülen çeşmeler yerli ilatyň häkimete bil baglamaýanlygyny sebäbi uzalky gedeklerde bolşýaly. Şu gede kim häkimetleriň adamlaryň güýlenmelerini ýerit edenligini aýdýarlar.
Adamlar häkimetden kömege garaşmaýar. Sebäbi öň sulary ýaly tebigi hadiselerde yerli hökümetden kömek sorap ýüz tutulanda size kömek etmäge bergimiz ýok. Özüňize gerek bolmasa bize de gerek däl diýip jogap berýärler. Sol sebäpden adamlar peýdasyndan geçen hökümet azar bermese kayıl.
Dip ova yaşayıcısı gürrün verdi. Şül adatta akısından has ısı ve kurak tomus aylarında birden yağın güçlü yağınları şehirlerin ve ovaların infrastrukturasının sağından çıkmağına, ova hocalık meydanlarını su basmağına sebep olup de. Ova yaşayıcıları ekin meydanlarındaki hasılının zayılananlığını gürrün verip, birden güçlü yağıyan yağınların aşı ısıda kurap kalan toprağı ölümün derine suğun üyüşmeğine getiriyenliğini bellediler.
Birden bedreden buylan yali al vaqtlap dogam edýän güýçli ýağış toprağı siňitli doýurman tersine weýrançylykly netijeler döredýär.
Dip kärinde çaýdyar. Ahal welaýatynyň Beherden etrawynda bolan ýağın we sel barada türkmen metbuatynda habar berilmedi. Türkmen resmileri häzirki we uzalky adaty bolmadyk tebigi hadisalary düýüpden agzamaýarlar. Öňünden ýylata duýduruş bermeýärler we soňundan netijeleri hemde resmi taýdan görülýän çäreleri agzamaýarlar. Türkmenistanyň geňişliginde adaty bolmadyk tebigi hadisalar gitdigiçe köpelýär. Diňe bir soňky aýlarda güýçli ýağınlaryň, sellerin, duzly we tozonly tupanlaryň ençemesi boldy. 17-nji awgust Aşgabatda çäge garaşykly tozonly harasat käbir jaýlaryň üçeklerine hem aýnalaryna zeper ýetirdi. Aşgabatyň bir näçe ýerlerinde elektrik energiýasy we suw üçinçiligi kesildi. 7-nji ýylda ýurdun demir gazygynda hem duzly tupan turdy, hem de güýçli ýağyn ýagdy. Ondan öň 22-nji ýunda Daşagut welaýatynda güýçli tozonly ýel turdy. Şonda habarçylar şeýle güýçli tozonly ýeliň soňky 10 ýylyň dowamında ilkinji edek bolanlygyny gürrüň berdiler.
Azatlyk Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündülügü mikrofon önüne maksat atayız. Şu bunlar Aşgabatda Qaraşırlık Bayramına tayarlık geçerinin çayaklarına yokarı hucaylarının talipleri mecburi arasaçlık geçerine çekilerler. Şolburvatda Süyüse, Pil ve Bedreyal arasaçlık esaplarını satın almağı niyette per bir talipten 20 manat meçbirine pul toplanıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Paytaut'un ağzından 3 tane iri yokarı hucayını, Mahtumun Adınak Türkmen Devlet Üniversitesi'ne, Türkmenistan'ın Devlet Lukmançılık Üniversitesi'ne, hem de Türkmen Obozuluk Üniversitesi'ne taliplerin mecburi arasaçlık işlerine çekilip olurdun. 20 manat meçbirine pul terişlerinin mecburi yığınılıp alınayanını haber veriyerler.
Talipler öz okucaylarının, umumi asayişçaylarının tövüroklarındaki yanışık yerleri arasalap, temirli işlerini yerine getiriyerler.
Deyip payitahtı Çeşmaydiyar ve Obozuluk Üniversitesi'nin taliplerinin botanika bağını hem sıyırıp süpüryanıklan aydıp sözünün üstünü yetiriyar. Okulcaylarının binasının yerleşen yerinden 200-300 metre çenli aralıktaki yanaşık yerler taliplere bölünüp veriliyar. Olar arasaçılık encamlarını hem öğeleri satın almalı oluyarlar. Şeyle maksatları niyetlenip her bir studentten 20 manat meçbirine pul yığınılıp alınmayı.
Taliplerden yığınılan pullara süsü, pil, bedre, zirdiviyle niyetlenen kara plastik haltalar, hem de çotku yağlı arasaçılık esbabları satın alınlı.
Deyip Aşgabatlı Çeşmaydiyar. Bu çareler taliplere karşılık bayramına tayarlık çareleri hükmüne düşündürülüyor.
Talipler piyasgelçiliksiz, arkayın bilim alıp bilmeyerler. Üstesine olurdan artıkmaç pul çıktıcıları talep ediliyor.
Deyip Çeşmaydiyar. Azatlık Radyosu'nun havasları bilen gurundaş olan kâbir talip hossarları özlerinin oğulu yıllarının ilk başta okuva kabul edilmeğine beğenenliklerini, yöne vaktin geçmeği bilen olorun bilim almağı bilen bağlı dörödülüyen piyasgelçilikler, esasız pul haracatları varada eşidip özlerinin kıyının yanına diyarlar.
İlk başlarda beğenen kim bolsak okuvun başlanmağından heniz bir ay geçip geçmeyenke perdentlerimizin vaktinin hem de pullarının bir tarpa ulanılmağına kıyının yarız ve ökün yarız.
Deyip bir talip hossar anonim şartlarda Azatlık Radyosu'nun habercisine gurrun verdi. Türkmenistan'ı taliplerin mecburu çareleri, şolsan arasaçırk işlerine çekilmeyi inni, kağıday uğurlup şeyli dertler oların öz sayılap olan uğurları boyunca bilim ve hünerlerini kemilleştirmekinden has ileri tutuluyor. Bilim resmileri şeyli çarelerle taliplerde tavinlik terbiyesine ünit verip her bir işe tavin rayetleri östürüp yetiştiriyen mahali, mağarif sinçileri tavinliğe esaslanayan ulgumun yurdun geleceğine hop havandırayanlığına diyarlar. Devlet medyası ruhu velen rayetlerin karşılık bayramına buysonsu tayyarlık görüyanlığına diyar. Yöne mecburu çarelerden yağdan rayetler şolsana payitahtı yaşayıcılar şeyli mühüm senelerde üyelerinin şahatlık şovhunu duyup bilmeyenliklerine diyarlar. Bayramçılığa tayyarlık işleri payitahtta avtobus katnavlarını hem bekliyar. Yolcular drolgoladı köp vattab avtobuslara karışmalı oluyarlar. Sebebi payitahtta yaşayıcılar bayramçılığa tayyarlık çareleri zararlı. Avtobusların öz vaktine drolgoladı gelip bilmeyenliğine diyarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Aşgabatda kâbir avtobus sürücülerle gurrungdoş bolup gecikmelerin sebeplerini oların özlerinden anıklamağa çalıştılar.
Bizim köpeğimizi karastılık münasebetli geçirilecek davarların tayyarlık çarelerine katnaşan adamları daşamağa çekerler.
Deyip avtobus sürücüsü aydiyar. Olur yokarı hucaylarının taliplerini hem davarların geçirilen yerine daşayanlıklarına aydiyarlar. Şeylelikte payitahtın yaşayıcıları durulgularda yolcu avtobuslarının mahrum olup karışılmadık yağdayda gecikmelere sedevar oluyarlar. Paytotun transport kerhanaları avtobus katnolarının tertevindeki değişti ütköşmeler vardı. Yolcuları önünden haber vermedi. Azatlık Radyosu talipların mecburi yağdaydı bayramçılık çarelerine çekilmeyi vardı. Şelide yolcu avtobus katnolarının tertevindeki ütköşmeler vardı. Yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ı bücret işgalleri talipler hatta mektebi okusuru şeyle çarelere mecburi çekiliyerler. Yani bu çareler sinçlere göre rayetlerde kararsızlığa ya da vatana bulan buysanış duygularını döretmeyer. Kaytam olur adımları yağda diyer.
Qarasızlık bayramı saatlik bayramçılığı bolman basa gelen bela boldu.
Deyip paytahtdaki bir avtobus durulgusunu avtobusa qarışan bir yolcu aytdı.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Rusiýanyň käbir ýokary hujaýlary Türkmenistany taliplerden orta bilim hakyna akça hadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmegi talap edýär. Studentler we ene atalar bu prosesiň uly meselä öwrülip barýanyny aýdýarlar.
Orta bilim hakyndaky hadatnamalary tasdiklatmak üçin Türkmenistanyň orta mekteplerinden resmi namalary toplamaly we olary notariusda tasdikladyp ortada ugratmaly. Soňra studentler 6 aýyň dowamında ortada bilim şahadatnamalary nostrifikasiýa edilýän guramalara ýüz tutup olardan nostrifikasiýa hatyny almaly we olary ýokary hujaýyna tapşyrmaly.
Deyip oğlu Sankt-Peterburgun bir universitetin okuyan Aşgabatda ene gurrun veriyar.
Eger atestatın tasdik edilenliği hakkındaki hat 1. fevralı çenli dekana ve halkara bölümüne getirilmete studenta okudan çıkarmak haybat atılyar.
Deyip ol sözünün üstüne etiriyar. Adatlık radyosuna gelip uşun maglumatları ure hedir kvotu xususan Sankt-Peterburg ve Kazan şehirlerine Rus yokoru hucayları nostrifikasiya talaplarını güyüşündürüp başladı. Rusiyada yokor bilmalyan bir näçe türkmen raýatynyň sözlerine görä öňler Rus ýokary hujaýlary diňe 2009-njy ýyldan öň berilen we 9 ýyllyk türkmen atestatlarynyň nostrifikasiýa edilmegini talap edýän ekeni.
Sebäbi 2009-njy ýylda Türkmenistan bilen ortetiň arasynda orta bilim hakyndaky şahadatnamalary kabul etmek hakynda sertnama gol çekildi. Muňa garamazdan häzirki wagtda 2009-2013-njy ýyllarda 10 ýyllyk mektepleri 2015-nji ýyldan başlap 11 ýyllyk mekteplere tamamlanan ýaşlardan hem nostrifikasiýa hatyny sorap başladylar.
Diýip Türkmenistany bir student Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze okuwa kabul edilen Türkmenistany raýatlar 6 aýyň dowamyny orta bilim hakyna akça hadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmäge borşlanýarlar. Öňe talipler türkmen häkimetleriniň bu meselede hem öz raýatlarynyň hukuklaryny gorap çykyş etmeýänliklerini aýdýarlar.
Gynatakda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň hukuklaryny gorumagyň deregine her bir amatly pursatda öz raýatlaryny sem etmegi, gorka astında saklamagi halayarlar. Studentler bu devletin iň bir hukuksız gatlagyna övrüldüler. Hiç yerde olaryň arzy dinlenmeýär.
Deyip Kazan şäherini ýokary bilmeýän beýlik bir Türkmenistany talip gyýdada Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň orta bilim 90-njy ýyllarda 9 ýyla geçirildi. Ýöne ýurdun 2-nji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilim reformalaryny giýirip orta biliminiň möhletini uzaltdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamalary daşary ýurtlarda kabul edilmeýän türkmen raýatlary daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna kabul edilmekde uly päsgelçiliklere sebäp boldylar. Tinçlere görä ýurdun ýokary bilim pudugy iň bir korrumpirlenen pudoklaryň biri bolup ýokary hujaýlaryna talipleriň köprünç pary peşkeş etatyna kabul edilmegi raýatlaryň arasyna daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna gyzyklanmalary artdyrdy. Ýöne bu ugurda hem häkimetler öz raýatlaryna päsgelçilik döredýärler. Türkmenistan bir näçe ýyl mundan öňki ýurtda diplomy tassak Dünýäniň daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sanyny çäklendirdi. Şeýle-de daşary ýurtlarda bilim alýan taliplere resmi konwertasiýa esasynda maliýe sereşdirilmegini iýberlemegini çäklendirdi. Galiberti-de häkimetler wagtal-wagtal daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryny bilim almagy barýan ýaşlary hem edenetlikli görnüşde ýurtdan goýbermän olaryň syýahatyny çäklendirip bilýär. Türkmenistany dolup bu ýurtda öňe we seni we daşary ýurtlarda ýaşaýanlyklaryna garamazdan attestat, diplom we pasport ýaly möhüm resmi namalar esasyna bu ýurtda henizem garaşlyk alýan türkmenistanlylar daşary ýurtlarda bu dokumentleriň ikrar edilmegi ýaly talaplar bilen baglalykda dürlü mümkinçiliklerden mahrum olýarlar. Sebäbi türkmen häkimetleri şeýle resmi namlara gerek gelenine köp bere görä öz raýatlarynyň mümkinçiliklerini çäklendirmegi, öz raýatlarynyň pasportizasiýa, legalizasiýa we nostrifikasiýa zerurlyklaryny mümkin bolduğunun kynlaşdyryp öz raýatlarynyň ösüşüne badag atmagy saýlap alýarlar.
Gepliýär Adatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat şäherinde ýitirim bolan öý haýwanlaryny tapmakda şäher ýaşaýjylarynyň ýardym soramak maksady bilen şäheriň içinde bildirişleri ýaýradýan haýwan eýlerine polisiýa işgärleri tarapyndan batyş edilýär. Türkmenabatly öý haýwanlarynyň eýleri soňky 2 aýyň dowamında öýlerde saklanýan itleriň we pişikleriň ýitirim bolmagy bilen baglanşykly wakalaryň köpelenligini gürrüň berdiler.
Bahasy gymmat bolan it pişikleriň Ýitirim bolmagy bilen bagly ýagdaýlar barada şäherde iýuldan bäri gurrun edilýär. Köplenç ýiten itler gizlilerini howludan ogurlanýar. Ýa-da öz erkine dasy meýdan etmek üçin göýberlende ýitirim bolýar. Gymmat bahaly tohum pisikleriň bolsa, öý eýeleri ýok wagtynda Ogurlaryň jaýa girip alyp gitmek bilen bagly ýagdaýlar boldy.
Dip öýünde saklanan pişigi ogurlanan türkmenabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenabat şäheriniň Ürgenji 3 punkt etrapçylarynyň we Islam Kerimow köçesiniň ýaşaýjylary iýul aýynyň 15-inden beri ýitirim bolan öý itlerini we pişiklerini gözlemek kampaniýasyny alyp barýarlar.
İýul aýynyň 15-inde meniň haski itim ýetdi. Adatça itimiň öýden gaçmak häsiýeti ýokdy. Men onu destine gözläp başladym. 2 gün geçenden soňra şeýle tohumly it Bilen tanışmam hem itinin yitirim malını bilip kaldım.
Dip yerli yaşayıcıların biri gurrun verdi. Yiten öy hayvanlarının eğilerinin yerli polisi bölümlerine yüz tutanlığını emma etraf polisi işgarlarının olara Türkmenabat şehrinin polisi bölümüne yüz tutmağı maslahat perenliğini çeşmelerin bir aydar. Şehir polisi edarasına baranlara biz itpişik idarlayan edara del deyip arzalarını almadılar deyip Türkmenabat'ın yaşayıcısı gurrun verdi. Öy hayvanlarının eğileri yurtta böktönsüz ulanıp bolyan messengerlerin üstülen bildiriş yayra diyarlar şeyle de olur bildiriş şäheriň içindäki avtobus duralgalarynda we käbir jaýlaryň girelgelerinde kagyz görnüşünde çap edip ýaýradýarlar. Pişigini gözleyen şehir yaşayıcısı onu gözlemekte başka rayetlerden kömek sorap avtobus duralgalarında köçe çıralarının sütünlerinde ve cahilerin girelgelerinde atıp çıkan bildirişlerinin ertesi günü koporlandığını gurrun verdi. Azatlık ile gürleşen Türkmen avatlılar yiten öy hayvanlarını gözleyen rayetlerin kəvirinin öylerine polisi işgarlarının barıp onları ruhsatsız listovka yaratmakta ayıplandığını hem soruğu çekenliğini gurrun verdiler.
Öye varan polisi işgari uçaskı boyumuz derli. Emma ol polisi eşiginledi. Nemi sebepten ruhsatsız listovka yayradiyarsınız. Listovka yayradıp hayvan gözlep bolyanlığı hakkında kimden öğrendiniz? El telefonlarınızda Aşgabadın hayvanız dağlarındaki hayvanların suratı var mı? İt pişiklerin can sağlığı bilen kadıklanayan Aşgabadlıları tanıyar mısınız? Bir ruhsat şeyli bildirişleri yayratmaklığı devam eden yağdayınızda administratif tertip düzgünü bulmaklık dayıplap 15 sutko tutsak eder.
Dip Türkmenabatlı öz tanışına polisi tarafından edilen basış varadı gurrun verdi. Azatlık ile gürleşen Türkmenabat'ın yaşayıcıları öz yeten hayvanlarını tapma için tağalla edeyen ildeşlerine polisi tarafından kömek ederek basış edilmeğinin sebeplerine düşünmeyenliğine ediyarlar. Türkmenabat'ın polisi bölümündeki çeşme anonimlik şartında veren düşündürlerine Dürüşünde hekimetlerin öz itlerini ve pişiklerini gözleyen adamların kereketlerini hayvanları korumak boyunca iş alıp barayan aktivistlerin işçenliği hükmünde kabul eden bolmağının mümkindigini çak etti.
Polisi bölümünün hayvanların itirin bolmaklığı bilen bağlansıklı arzaların almayandığı gengzat değil. Emma hayvan eyyelerine basış eden polisi işgarları var da Mende hiç hili maglumat yok. Eger de şäher ýa-da vilayet bölümi buyruk beren bolsa, men hukmany suratda bilerdim. Öý haýwanlaryny gözlemek üçin aktiw agtarys işleriniň alınıp barylmagy, mahama işgärleriniň gözüne düşen bolmagy mümkin. Megerem olar hayvanları koruyucu aktivist bolmaklıkta guman edilendir.
Dip polisi işgari anonimlik şertinde ettim. Türkmen häkimetleri köçelerdäki itlerin we pişiklerin en çemel bäri köpçülüklüğün tutulmağının we köplenç yovuzluk bilen yok edilmeginin tebäplerini resmi taýdan düşündürmän gelýärler. Soňky bir näçe ýylda hatta raýatlaryň öz öýlerinde saklanýan haýwanlarynyň ogurlanmagy we öldürilmegi ýaly wakalar hem köpeldi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen metduwaty may aýynda daha çok suw hojalyk önümçülük gurulmasynyň demir beton karhanasynyň 4 aýda 950 mingden gowrak bişen kerpiç öndürenligini habar beren bolsa, awgust aýynda däne götürawynyň Hennekli obasyndaky bişen kerpiç sehiniň suw seýçiligi satyljakdygyny habar berdi. Döwlet ýetirilýän hökümetdiň ösüş habarlaryna garamazdan çeşmeler kerpiç sawatlarynyň iş şertleriniň barha agyrlaşýanyny, kerpiç öndüren telekeçilerin ýagdaýynyň goglaşmaýanyny habar berýärler. Telekeçilerin adatlık bilen söhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä, bir ýerde esasy kynçylyk korrupsiýa bilen bağlı olup görünýär. Balkan sewtinde kavarçymyz kerpiç öndürmegiň şertleri bilen tanışmak üçin bir näçe kerpiç zawodyna barıp ýagdaýy gowulýan adamlar bilen söhbetdeşdi. Adatlyk Oboy Dayhan Örlesi'nin çeğine yerleşen Kamil Öy Hocalık Kerpiç Kerhanası'nın cevapkar işgarının adını hopsulluk aradılar sebepli aitmeyen. Oboylu telekeçi Kerpiç'ten ediyen kazancının 80 ötürümünün emellerleri, hakimlik işgarlarını, gaz, hopsulluk, salgıt, devlet standardı kulluklarını, ekologiya, metan zınınlısının derecesine gözövçülük ediyen bölümü, onların bağırlığını, tok tölöglerini, toprak satın almağı gidiyenliğini gurrun verdi. Bir kerpici bir manattan satıp bildik kerpiç için edilen çıktıcıları ayran halatımızda ödümüde tekelçe peyda galiyar deyip telekeç aitti. Ol bu bakanın önürcü için ardanlığını, emma alıcı için ardan değerliğini hem sözüne koştu. Eğer halkın hal yağdayı biraz koğulaştı, kerpicin bakasının derlo yokarlanacaktığını belledi.
Kerpici bir manattan almak ilad için yeterli ya amatlı deyip bilecek değil. Yönü çıktıcıları hasaplap, biz hem kazanç etsek bolýarys. Şu sebäpden müşteri az hem bolsa, nırhy saklamaga çalışýarys. Ýogsa ziýanymyza işleýän adam bolarys.
Dip ol kerpiç öndürmegiň juda agyr rahmeti talap edýänini hem sözüne goşdy. Sosial mediada yurttaki sosial meselelerden zeyreneyen rehmet migrantları vatanına işken, yönü aylık al, işlerini değmeyer diyarlar. Kerpiç karhanasının cevapkar işgari işgar saklamanın esas şartının aylıklarda cemleneyenliğine aitti.
İşçileri 40 çetteki ovalardan getiriyarız. 3 vaktini nahar, 2000 manattan pet olmadık aylık beriyarız. Bu kerpiç işçisi üçin köp aylık değil. Yönü sundan asak düştü, yağın 2000 manat tövürüğünde aylık verip, naharını teretmesen, kerpiç önümçülüğünde yekeci adam hem işleme yer.
Ol kerpiçin önkü yıllardaki hali kov geçmeyenliğini, durmuşun ağırlaşma ulen müşterilerin katı ağdalınlığını hem sözüne koştu.
Adamlar kerpiç alanlarından, cahilerini, dağ dağslarından kuronlarını amatlı hesapla yağırlar. Yönü dağ dağslarından cahit almak, yurttaki seismik yağdayları nazara alanında hopsu deyip bolmaz.
Deyip adatlığın sökvetli şahitti. Bu aydılayanları koloyda maskalas çün salyan cahinin boyunu yetiren yaşayıcı hem tasdik etti.
50 mün kerpiç kerhananın özünde 50 mün manat bolyarı. Etraf içinde onun her 3 mün sahansını gerek yerine alıp gitmek için yakın değilyen aralık bolsa kamaz sürücüsüne 600 manat. Uzak değilyen aralık bolsa 1 mün manada çenli pul tölemeli. 50 kilogram siment 50 manattan satılyarı. Yoksa 50 kilogram simentin devlet bahası 12 manat.
Deyip zayfalının hocalığın öy vikati yağdayın başına koyuverilen korrupsiya sebepli çılçırmlaşyanlığını öne sürdü. Baydilyanları ayrı ayrılıkta kuruluşlan telekeçiler hem tasdik etti.
Önüm öndüryen telekeçi arasına duryan adam olmasa işçileri bilen kerpiç pişirip satıp uzak saklanıp bilmeyer. Sebebi onun bar kazancı yerli emeldarlara berilmeli para gidiyer.
Deyip adının aydılmalılığını soran telekeç aytti.
gepleýär Azatlyk radiosu. Gaderli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.